Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri geopolitiko.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, estas la 210 episodo de Kernpunkto. Kai ni estas en centra urbo de Europa en Strasburgo, tie kie situas foje situas la Europa Parlamento o la
Parlamento konstruaĵo je situas ĉi tie, es la membroj de situas.
Yes. Kai do estas ankaŭ kelkaj aliaj Europa institucioj ĉi tie, kai estas ĉi-jare ĉi tie la Europa Kongreso. Da ist das so wie grande Esperanto Aranjo, das 600 partoprenantoj. Kai yes, ni certe kaptis la okazon fari el sendon kun gasto kiun estas nova gasto aperis jam unu foje en nia podcasto kai ni parolas kun Ulrich Brandenburg. Saluton Ulrich.
Saluton Johannes.
Do, ni joyas ke ni denove havas vin en nia podcasto kaj do ni parolas nun pri la temo geopolitiko. Povas ankaŭ diri geostrategio, tio estas iomete la demando pri la terminologio. Kaj do vi faris prelegon pri ĝi en la kongreso. Kaj nu geopolitiko ja estas ia termino kion oni en la pasinta jaroj pli audis kaj uzis pro la politikaj geopolitikaj tutmondpolitikaj evoluoj. Do kion oni fakte kio estas malantaŭ tiu termino?
Ja, mi proponis tiun prelegon, kiam mi kunmetis la programon por la kongreso, mi proponis tiun prelegon, ĉar temas pri Eŭropa Kongreso, kaj ni estas je kvar semajnoj de la venonta baloto por la Eŭropa Parlamento, kaj ni estas, kiel vi ĵus diris, en la Eŭropa urbo Strasburgo, do mi pensis, ke povus esti interesa Eŭropa temo, kaj mi prenis tiun, ĉar en la Europa Unio oni antaŭ kelkaj jaroj komencis ekparoli pri geopolitiko kaj en 2019 la nuna prezidentino, tiam ankaŭ jam prezidentino de la Eŭropa Komisiono, sinjorino von der Leyen, anoncis, ke ŝi volus gvidi geopolitikan komisionon. Interesse, kion tio signifas, ancor por la laboro de la EU-Commissiono, kaj la EU entute, estas relatoj de la Europa Unio ne internen, kiel por la comuna agricultura politico o aliae campoi, sed relato de la Europa Unio al exterae potenzoi, kaj la extera mondo generale. Geostrategie sonas iom pli strategie. Oni anticipe pripensas, kio povas okazi, kio estas niaj interesoj, kontraŭ kio ni devas protekti nin, kaj kio ni devas fari por protekti niajn interesojn. Kaj pri tio mi parolis hodiaŭ matene. Kompreneble la situacio ekde 2019, kiam sinjorino von der Leyen komencis paroli pri tio, ĝis hodiaŭ bedaŭrinde suffice draste changigis, nia was doren Situationen in Europa ecte februaro 2022, kiun ni povas nomi changion de epokoi, kai despli urges, ke in la Europa Unio oni pripensu, kiel oni plei bone defendas sin, kasia in interessein.
Do ni parolas vere pri tio militista sin defendo, ĉar do ni havas jam lia strategioin pri ekonomio, eble politiko, instruado. Do pri tio Europa Unio jam ja aktivas ankaŭ ekstere de Europa Unio.
Jes, ekzistas strategioj ankaŭ pri gravaj krudaj materialoj, kiujn certigi estas en nia intereso. Strategioj pri evolu helpo pri protecto de medio catil plus et mi preferis paroli pri temo kiu mi mem profesio okupigis en la lasta jaro catio est relatas la sekureco kaj defendo.
Sed kiel fakte estas la Europa Unio ja ekestis kiel projekto kiu sekurigu pacon en Europo, ĉu ne tio estis ĝia ĉefa celo aŭ interna ideo por iel ligi la ŝtatojn tiamaniere, ke ili ne havu intereson ataki unu la alian. Sed ĝuste tiam estas la jes parolo pri paco kaj pri tiuj agadoj inter la ŝtatoj, sed tiam Europo aŭ Europa Unio fakte ekde komenco iel devis havi ian ideon kiel agi kune ankaŭ al ekstera mondo kaj kiel havi ian eksteran planon.
Ne tiom, kaj ne de la komenco. Ekzistis planoj komence de la kvindeka jaroj. Starigi Europan defendan komunumon. Tio estis ideo de franca politikisto Pleven, se mi juste memoras. Sed ĝi fiaskis pro negativa voĉdono en la franca nacia asembleo en 1954. Do oni ne sekvis tiun vojon siatempe, anstataŭe multaj ŝtatoj, ne ĉiuj, kiuj nun estas en la Eŭropa Unio, membriĝis en NATO. Mm-hmm. Europa Unio, tiam ancora comunumo, cia trairis plurain etapoin, evoluis kiel economia, cefe economia comunumo, cun la cefa celo forigi baroin interne, evoluigi comunain politicoin interne. Sed la grava punto estes che gi bonega funcciis internen, amen oni povas diri che inter la membrostato de la Europa Unio ne estas milito, ako ne estis, ĝi estis en tiu senco sukcesa pacprojekto, kaj eĉ io pli ĝi ankaŭ efikis eksteren per la fakto ke multaj ŝtatoj ja volis membriĝi en la Europa Unio, kandidatiĝis kaj por helpi al ili prepari sin por membreco en la Europa Unio. EU havis certajn postulojn. EU o la Europa Comunum antaŭe havis certan postulon, sed ankaŭ helpis al tiuj ŝtatoj finance por prepari sin por membriĝo. En tiu senso, do tiu efiko, kiu estas esence interna efiko de EU, ankaŭ plivastiĝis, kaj kiel vi scias hodiaŭ, kun 12 membroŝtatoj, granda parto de la ŝtatoj en Eŭropo estas ankaŭ membroj de Eŭropa Unio.
Do tio estas la unu el la ideo de Eŭropa Unio ja estis, ke oni interdependiĝu la membroŝtatoj tiel, ke ili ne povas plu militi. Kaj tio ja ankaŭ fakte signifas, do se unu membroŝtato estas atakata de ekstere, tio afektas per tiu dependigio ciuin aliaen, ca do estus ja facte logica ancao fare ian defendan union.
Tion sia tempe, in 1954, oni ne volis, o la Franza Nazia Assembleo ne volis, eble ancao estintus tro frue, tion, eble odio el la historia perspectiva oni povas pli bone priugi, crome oni besonis usonon in Europa, ca per NATO oni havas usonon in Europa. Sed la efiko esence estis direktita interne. Pri ekstera politiko, se oni entute kunordigis ĝin, oni pli parolis en NATO ol en la Eŭropa Unio.
Jes, kaj sed vi diras ja tempo ŝanĝiĝis kaj ekde kvindekaj jaroj sufiĉe multon okazis, do ne nur nun se ni ne parolas pri la milito en Ukrainio, sed ankaŭ simple inter kvindekaj jaroj kaj nuna tempo. Do kiel estis kun tiu evoluo de Europa Unio, kiam ĝi ekhavis ian gravan potencon fakte agi eksteren kiel unuigita unuo?
Ja, verŝajne tio komenciĝis jam komence de la naŭdekaj jaroj. Mi bone memoras tiun tempon ankoraŭ, kiam oni pensis fine de 1990 la Ĉarto de Parizo en la Organizo por Sekureco kaj Kunlaboro de Eŭropo. Estas belega dokumento. Mm-hmm. Oni vere pensis, ke ni nun alvenis ĉe la fino de la historio kaj ne nur sur papere sekvas la samajn celojn, sed ankaŭ efektive pensas pri la sama afero. Tiam baldaŭ poste disfalis tiama Jugoslavio, ni havis serion de militoj kaj la tiama Eŭropa Komunumo staris apude. Mi ankoraŭ bone memoras, ke la luksemburga ministro por eksterlandaj aferoj, mi kredas, en tiu tempo ili havis la prezidentecon, li diras, tio estas nun la horo de Eŭropo. 1991 aŭ 1992, tio estis eĉ ne blufo. Eŭropa Komunumo tiam havis simple nenion, havis neniajn instrumentojn por ion ajn fari. Mm-hmm. En tiu kunteksto la sola, kion ni havis, estis neformala kunordigo de la eŭropa politika kunlaboro. Mm-hmm. Tio ŝanĝiĝis kun aro da traktatoj, Maastricht, Nordic 3, komuna ekstera politiko de Eŭropa Unio, estas iom pli ol simpla kunordigo de la naciaj politikoj. Kaj en Nordic 7, mi kredas, en Amsterdam oni enkondukis aŭ fondis la komunan defendan politikon. Sed se mi diras defenda, mi uzas tiun terminon nur ĉar ĝi koncernas armeojn, koncernas militistojn, ĝi ne vere koncernas la defendon de Eŭropo kontraŭ atako de ekstere. Pri tio oni tiam ankoraŭ ne pensis, kaj homoj, la ŝtatoj, kiuj estis en NATO, sentis sin tute komfortaj en NATO, sed temis pri militistaj operacioj de la Eŭropa Unio por subteni pacon kaj stabilecon en aliaj partoj de la mondo, inter alie en la Balkana regiono, sed ankaŭ en Indonezio, en unu provinco de Indonezio, en Afriko, en Kartvelio, kaj pluraj aliaj lokoj.
Kaj kiamaniere tiam Eŭropa Unio agis en iama Jugoslavio, ekzemple?
En iama Jugoslavio, en la komenco ĝi povis nenion fari, kiel mi diris. Poste en 1995, kun la akordo de Dayton, komenciĝis sufiĉe granda militista operacio, kiun gvidis NATO kun preskaŭ 60.000 soldatoj en relative malgranda lando. Sed pri politikaj rezultoj mi ne volas ion diri, sed ĝi trankviligis la situacion. La buĉado finiĝis kaj estis fino de la milito. Poste tiun operacion, mi kredas en 2004, transprenis la Eŭropa Unio. La grundo estis jam preparita kaj estas.
Kaj transprenis Eŭropa Unio do Eŭropa Unio ja ne havas komunan armeon. Kaj tio signifas, ke estis ia speciala trupo farita, kiu simple rigardis, ĉu ĉio enordas surloke, aŭ kiamaniere tio estis organizita?
Ja, ni ne havas Eŭropan armeon, tio ĝustas. Ni havas tiujn kontingentojn de la naciaj armeoj de niaj membroŝtatoj, kiujn la membroŝtatoj disponigas por eŭropaj operacioj. Kaj tiam pri la gvido de la operacio, planado, gvidado, okupiĝas la internacia militista stabo kaj la militista komitato de la Eŭropa Unio. Ili ambaŭ ekzistas. Kaj por tiaj operacioj ili ankaŭ sufiĉas. Tiel okazis ankaŭ por aliaj militistaj operacioj de la Eŭropa Unio, ekzemple en Kongo. Mi memoras, ni havis iam la taskon observi kaj sekurigi balotojn en la lando. Tio daŭris eĉ ne unu jaron, tiam oni povis deklari, ke la tasko estas plenumita kaj retiri la soldatojn.
Mm-hmm. Tio signifas, ke jam estas agadoj de Eŭropo ankaŭ eĉ ekster la Eŭropo, ne nur ene. Kaj tiam tiuj trupoj, kiuj tion faras, do ĉu Fakte, ĉu ĉiu ŝtato en Eŭropa Unio havas sian propran armeon, aŭ ĉu estas ankaŭ ŝtato, kiu ne havas
armeon? En la Eŭropa Unio, mi ne estas certa, ĉu Malto havas sian propran armeon, Kipro, laŭ mia memoro, havas nacian gvardion, Luxemburgo, jes, havas armeon, mi nomis nur la plej malgrandajn.
Kaj tiam estas ĉiam la tasko de ŝtataj parlamentoj aŭ kiu fakte gvidas la armeojn en la eŭropaj ŝtatoj, ĉu tio estas sama maniero en ĉiu ŝtato aŭ
fakte tute malsame? Ekzistas ŝtatoj, kiuj la ekzekutiva potenco estas tre forta, kiel en Francio, kie la prezidento povas decidi, post la parlamento devas voĉdoni la buĝeton kaj tiel plu. Sed kaj la alia ekstremo verŝajne estas Germanio, kie pri ĉiu uzo de kaj eĉ se temas nur pri kelkaj soldatoj eksterlande por iu operacio eksterlande oni bezonas konsenton de la parlamento.
Do, sed en Francio, se la prezidanto en Francio decidas, tiam parlamento devas jesi kaj decidas pri la aliaj ne tiom gravaj aferoj, ekzemple kiel buĝetoj, ne tiom en la citiloj. Sed en Germanio prezidanto ne povas decidi ordoni, kaj la parlamento simple devas voĉdoni mem.
La prezidento ĉiukaze ne en Germanio, ĉar li ne havas ekzekutivan potencon. La registaro evidente devas prepari la aferon, kaj en mia aktiva tempo, sia tempo, mi partoprenis en tiu proceso de pretigado de decidoj farendaj en la germana parlamento pri la partopreno de germanaj militistoj en tiu operacio. Tio estas ĉio bone priskribata, ankaŭ la tempo por kiu oni sendas militistojn en iun regionon, la nombro, la tipoj, la daŭro de la mandato kaj tiel plu. Feliĉe mi povas diri, ke tiujn multajn fojojn, verŝajne intertempe centojn da fojoj, ke oni devis voĉdoni pri sendado de germanaj soldatoj eksterlanden, neniam la parlamento kontraŭis. Do centoj signifas inkluzive la plilongigon de mandatoj, kiuj ekzemple estas donitaj por duona jaro, por unu jaro.
Kaj ĉu la unuopaj ŝtatoj fakte havas en Eŭropa Unio iam maniere ekvilibrajn armeojn. To sen diras ekzemple la Luksemburgio aŭ Malto estas etaj ŝtatoj kompare kun Germanio, kaj ĉu iel tiu rekalkulo al la nombro de la enloĝantoj aŭ io tia fakte estas ia maniere en ekvilibra, ĉar to se ni parolas pri la membriĝo en la Eŭropa Unio, tiam ĉiu ŝtato devis plenumi iajn kondiĉojn, por ke ili estu en pli malpli ekvilibra situacio. Sed mi supozas, ke ĝuste armeo ne estis unu el tiuj kondiĉoj, kaj mi povas imagi, ke estas grandaj diferencoj inter ŝtatoj, kaj nun paroli pri la komuna partopreno povus esti tute malekvilibra afero.
Ja, mi komprenas la demandon. Jes, kompreneble, la armeoj en la membroŝtatoj de Eŭropa Unio estas tre malsamaj. Havas malsaman grandecon, malsaman historion, malsaman regulojn. Tio estas ankaŭ parto de la problemo, cetere. Se ni volas paroli pri la vera defendo kontraŭ ekstera agreso. Sed por tiuj operacioj, pri kiuj vi nun parolis, kiuj havas eble entute 1500 aŭ 2000 partoprenantojn, tio estas relative malgrandaj operacioj. Oni decidas de unu caso al alia. Povas esti, ke unu nacio estas pli forte reprezentita, eĉ proporcie pli forte reprezentita Olda aliai kai gvidas tiun operacion, o iu generalo el tiun nacio gvidas la operacion, kutimo oni klopodas ke Europae, membrostatoe de EU, ke ciu estu representita en tia operacio, sed foie tiu estas du kelkaj individuoj, kiu partoprenas.
Jes, kaj fakte do, ni parolas pri la iam sendato de la armeo, sed nia temo ja estas generale ankaŭ tiu geopolitiko, do tio signifas la politiko unue antaŭ ol sendado de la armeo, do fakte kia estas la ideo de Europa Unio, ĉu la ŝtatoj estas pli malpli en la sama ĉu ili havas la saman vidpunkton pri la solvado de la aferoj. Do ekzemple ni havas bonan ekzemplon tiun Ukrainion, kie la nun milito estas kaj ĉu la ŝtatoj havas la saman opinion kiel agi, kiel solvi la problemon.
Ja, dann hätte was ihr differenziert, die in Ukraine und in der was Operation der Europa Union.
Yes. Tio ist das just... Politika, do tio vid punkto, kiel oni rigardas la militon, tion mi celas do ne la...
Yes, se tio mal fermas novan demandon, kion vi diras pri Ukrainio. Ne, se parolante pri la tradizia es ja nicht, was die tradizia ist, das sind auch keine Jahre, die EU fahrer sie hantieren. Tradizia, operazioi, es ist plural in Afriko, keine Fidigis, keine Successe, keine Malpli. Sed estas ankaŭ tion mi antaŭ forgesis diri, estas ankaŭ granda parto, eĉ pli, da civilaj misioj, kiuj por difinita tempo iras en certan regionon por tie kun civilaj observantoj kun civiluloj helpi stabiligi la situacion. Bona ekzemplo laŭ mi estas la milito en Kartvelio en 2008, kiu ja daŭras nur kelkajn tagojn, sed oni devis skesia tempo mi devas diri la franca prezidanteco de la Europa Unio rapide agis kaj tuj decidis kaj ni sekvis ke sendado de EU observantoj povus helpi trankviligi la situacion simple per la fakto ke oni sendas tien kelkajn dekojn aŭ eĉ pli en la komenco de observantoj laŭlonge de la linio kiu dividis la militintojn kaj observas tie la situacion. Sen ne armitaj observantoj, sed tion organizis la Europa Unio.
Jes, kaj mi komprenas vorton observanto, sed kio fakte faras tia persono tie, kio estas do, se ne havas ian pafilon, kaj estas tie do, kio estas la tasko de tiaj homoj?
Estas veturi patroli laŭlonge de la frontlinio. En tiu caso estis la limo inter la tiuj teritorioj kiuj decidis separiĝi de Kartvelio kaj la ĉefa parto de Kartvelio, tie patroli kaj raporti kion ili vidas kaj tiun hodiaŭ oni povas fari per diversaj rimedoj, ankaŭ dronoj ekzemple povas kontribui al tio. Tiamaniere oni havas sufiĉe klaran bildon, kio okazas, kiu rompis la armisticon, kiu estis la unua, kiu pafis de tiu flanko aŭ de alia flanko, kaj tio tuta povas havi trankviligan efikon. Almenaŭ ĝi helpis stabiligi la situacion tie. Estas similaj kazoj, ekzemple en Indonezio, la Eŭropa Unio iam sendis ankaŭ civilan mision de observantoj en la konflikto de Aceh. Kial oni demandis la Eŭropan Union, ĉar ĝi estis tiom for, kaj neniu povis suspekti EU, ke ĝi subtenos unu aŭ la alian flankon tie. Oni agnoskis ilin simple kiel neŭtralaj observantoj. Kaj tie nun la situacio estas stabila. Eble ankaŭ pro aliaj faktoroj, sed la Eŭropa Unio certe helpis en tio.
Ja, tio estas ja generale bona afero, se oni helpas trankviligi iajn konfliktojn en aliaj partoj de la mondo. tamen donia parolas pri la sin defendo contra ebla attaccanto. Cado mi memoras kiam mi estis junulo, tion la impreso estis nu la sekva milito estos nuclea milito, kai tion oni ne povas iel venki, o no tiam estas fino de la humaro, kai la nura afero estas vere ke oni devas eviti militon, char do kai do oni havis en oni havis venis el tio ankaŭ el tio impreso de la de tio du blokoj de Sovetunio kai Usono en la alia flanko. Oni tiam havis tion impreson ke la usonanoj protektas nin kai ni havas tion NATO.
Dependas de kiu flanko de la linio vi venis, ĉar mi venis de tiu flanko kie Usono estis la malbona flanko.
Yes, juste, sed poste ankaŭ en la naŭdeka jaro estis tiel ke ne estis vere fakte la kiel vi ankaŭ diris, do ne estis la oni tute ne sentis la danĝeron ke estos ia milito en Eŭropo. Do jes, ni havis Jugoslavion, sed ne estis vera danĝero ke en Eŭropo estos milito. Kaj mi havas la impreson ke homoj tute neglektis la tutan tiun tutan kapablon de sin defendo.
Yes, tiu certo justas, oni ja parolis pri la pats dividendo, ni juis dum multa jaro, kai multa stato in Europa, kai extra Europa, draste reduktis sia in elspersoin por defendo, tien un jau diau cia rapportas, nun ie kloportas so nova pli altige ilin, pro kio, cia ni nun havas allianz situation, ecte februaro 2022, plei mal frue, ni havas situation in Europa, in kio uno stato, rompas civen reguloen kai attackas alian staton. Tion ni dum multa jaro ne havis. Ni havis conflictoen, kai et spilitoen, kiwi estigis pro la disfalo de statoe. Tio estis tipa situatio, exemple in iama Jugoslavio. Sed nun ni havas presco klassikan militon, in kiu unu stato attackas alian. Kai tio concernas ancau la securetson de la Europa Unio, la membrostatoe de Europa Unio, ca evidente oni devas pripensi cio estas la consequenzoi por ni, ca cia maniere ni povas defendi niaen territorioen, sed ancau niaen vivmanieron, cio ni en la lasta jardecoi povis evoluigi en EU.
Ja, mi fakte kiam das ist du mir dek sep kiam Donald Trump fariĝis prezidento de Usono, mi pensis, do mi ne mirus se post tri jaroj Rusio atakus Estonion aŭ Latvion, kaj tiam do jes ili vidas kiel Usono reagas, se Usono sendas la militŝipojn, tiam oni rapide povas reveni kaj diri jes mi estis eraro, mi pardonpetas, kaj se ne, nu jes, tiam nenio okazas, ĉar la Eŭropa Unio verŝajne nur povas diri ni kondamnas tiun kontraŭ leĝan agadon plej akre, sed ne povas vere fari ion sen la helpo de Usono.
Yes, und da was Aldoni, la helpo de Usono signifas la helpo tra NATO, cia tivi statoi, la Baltiae statoi, Polando, cae la aliae, membrigis en NATO jam anto jaroi, cae NATO havas la funktion defendi sien membroin contra attacoi de exterre. Tion pritioni dum multa jaro ne multe parolis, kiam mi mem laboris tie, la cefa tasko estis Afganio, unua la Balkana situacio, la operacio in Bosnio kaj Kosovo, poste estis Afganio, sed pri la ebla neceso defendi nian propran territorion kontra iuj atakoj, tio simple ne estis sola tagordo, tio kaj ĝuste pro tio ja multaj ŝtatoj reduktis siajn armeojn. Nun ekde iom pli ol du jaroj tiu demando de nova estas sola tagordo, kaj mi fuvas bono kopreni la germico et en la Baltia stato en Polando, tive qui estas pli proximae al la Rosalimo, ecz Finlando, qui io nun membrigis en NATO, cune cun Svedio, che tio ani faras al si sorgo en quio povus esti la posta, o quio povus esti la posta victimo de attacco.
Che io facte status non con la do ne diris armeo ne estas comuna kai kai kiel status con la con la blezzo e cavi ien armiloin.
Ja do tio kiel ni havas la blezzo en una evidente ne sufficias tio oni ec vidas nun Europa stato keine Europonio mem anco parte finanzas la liveradon de armiloj kaj municio por helpi la ukrainanojn. Sed ni vidas ĉiun tagon ke la kapacito la provizo kiun oni havas kaj la kapacito reprodukti armilojn kaj municion ne sufiĉas. Eĉ se ĝi sufiĉus, ĝi estas malbone kunordigita. Kai tio estas unu el la taskoj pri kiuj la Europa Unio devas nun interkonsenti, kiel oni povas pli bone organizi tion. Ekzistas la propono, ke en la venonta Eŭropa Komisiono oni havu ankaŭ la funkcion de komisionano pri defendo, kiu ĝis nun ne ekzistas. Ni havas vicprezidanton de la komisiono, sinjoron Borrell, kiu estas samtempe la administranto de kiel oni diras la alta reprezentanto por ekstera politiko, sed nun oni parolas pri komisionano pri defendo, ni vidas ĉu tio sukcesos, sed lia tasko estos evidente kunordigi la defendopreparojn. Kaj ĝenerale verŝajne en tiu kampo en la lastaj jaroj oni ne faris sufiĉe.
Kaj ĉu entute estas produktato de la armiloj en Eŭropo, do aŭ ĉu ĉio estas farita en Ĉinio kaj importita?
Ne, mian tankojn ni ankoraŭ ne importas el Ĉinio, kaj mi ankoraŭ ne scias pri la partoj, pri tio mi ankoraŭ ne estas specialisto, kia maniero oni kunmetas ilin. Sed kelkajn aferojn oni aĉetas en Usono, evidente, kiel nia ĉefa aliancano. Aliajn aferojn ni produktas mem. Sed multe da kunordigo de tiu produktado ĝis nun ne ekzistas.
Kaj ĉu estas ia do oni havas kelkajn tipoin de milito en la historio. Do alimaniere batalis Romianoi, alimaniere estis Napoleonai bataloi gvidatai, kai alimaniere funkciis unua, kai alimaniere dua mondmilito. Do nun ankaŭ estas la tempo kiam droneoj estas sufiĉe ofte uzataj, kio antaŭe ne funkciis, do multe pli da artefarita inteligento. Do ĉu fakte Eŭropa Unio jam en tiu kampo agas? Ĉu estas iaj
ekzistas projektoj komunaj? Jes, ekzistas projektoj, kiujn mi ne konas, ĉar mi ne havas la tutan liston. Existas jam de kelkaj jaroj tiel nomata Europa Defenda Agentejo, en kiu oni interkonsentas pri komuna planado kaj financado de iuj projektoj, sed tio ne kovras vere grandan parton de la armiloj kaj municio, kiun besonders la armeo. Vi pravas pri la dronoj, tio nun ja nun vidas en Ukrainio, anko en la milito ĉirkaŭ Israelo. La unu el la gravaj taskoj estas en kia maniero ni organizas kaj sufiĉe bone ekipas nian defendon, nian aerdefendon, tion oni nun vidas en Ukrainio, kiu ne havas sufiĉe da instrumentoj por defendi sin kontraŭ tiaj atakoj. Male mi ĉeestis la israelan kongreson en Jerusalemo en ĉi tiu jaro, estis tie dum tiu nokto, kiam venis la atako el Irano. kiu preskone causes even detruen in Israel, ucha la sistemo de protectado contra al flugantai raketo e cadrona e funcis.
Cai tio estes pli tia machina afero, ne? Do, cer oni devas havi bonain computiloin, oni povas havi bonain sensiloin, ion tien, do tio estes ancora ia tute alia stupo de la militado.
Ci ne funzias automate, viciam ancora besonas persona, anche vi controllas le sistemon, kai donas le giusta in ordono, in set, compreneble, cio estes computila militado, cun la risco tamen, cio ni vidas in Ukrainio, che suferas homoi, che vortas homoi, che detruigas domoi, se vine estes suffice bona protectita.
Sed, do, per tio, ĉu ekzistas ankaŭ ia instanco Europa kiu ekzemple zorgus pri la satelitoj aŭ io tio, ĉar fakte tiu komunikada infrastrukturo en tiu kazo estas unu el la plej gravaj aferoj, do se vi ne havas retkonekton, se vi ne havas la elektron, tiam fakte la milito estas jam perdita.
Jes, kaj do tio kompreneble, kiel en tuta la defendo estas ĉefa nacia respondeco, pri tio la nacioj devas mem zorgi, la respektivaj administracioj, la respektivaj armeoj. Tion oni kunordigas ankaŭ en NATO, cetera. Sed tio estas grava punkto, ke oni devas protekti sian komunikajn sistemojn.
Ĉu ekzistas ankaŭ komuna Eŭropa aŭ
ekzistas satelita centro?
Satelita centro.
Ĝi estas en Hispanio en Torrejón, kaj sed laŭ mia scio ĝi havas la taskon kolekti informojn kaj disponigi ilin al EU.
Kaj ni parolas pri tio. Yes, milita afero, kio kompreneble, do, yes, neniu el ni volas militon. Kaj ĉiuj mi esperas, ke ĉiuj ankaŭ estas pro paco. Kaj sed tamen estas hodiaŭ estis la demando en via prelego, ĉu eblas solvi militan atakon pace? Existas tia ebleco, ke Europa Unio iel havas la eblecon simple ne rebatali aŭ
principe oni havas la sperton de Mahatma Gandhi kaj la sendependiĝo de Hindujo, pri kio oni ĵus memorigis denove. In tiu caso civila protesto ca civila contrastaro helpis, sed vesane simple ca la politica situatio estis matura por solvo. Se alia eblezzo estas estingi conflicton per massiva uso de militistae rimedoi. Tio estes la caso de Dayton, de Bosnio en 1995, kiam mi memoras la planadon ancora sia tempe, oni antaŭe preparis kaj ĝis la lasta punkto planis kiamaniere senarmigi la batalantojn aŭ tiam batalintojn, kion fari per la armiloj, kiel transporti la armilojn, kiel detrui ilin, porque ilin estu denove uzataj, kaj tiel plu. Do estas multaj konkretaj taskoj, kiujn vi nur povas fari, se vi havas sufiĉe kredeblan kaj sufiĉe fortan kaj bone trejnitan militistan elementon.
Do ke via pozicio estas tiam klara, ke vi havas pli da armiloj kaj pli da potenco ol tiuj, kiuj volas batali, do kvazaŭ ke la cela instruisto kun la bastono venus al la klaso kaj tiam du knaboj batalas, tiam instruisto kun la bastono estas la tiu, kiu povas ordoni ĉesu.
En tiu situacio, en tiu specifa situacio, Holbrook estis la instruisto, ĉar li tiatempe ankunordigis la internaciajn klopodojn kaj ankaŭ sufiĉe frue klarigis, ke tio eblas nur se tiu tempo NATO transprenas la planadon, sed estas interese ke ankaŭ Rusio tiam partoprenis en tiu militista operacio kun propra contingento. Tio eblas, sed parolante pri Ukrainio, tio ne estas modelo kiun oni povas sekvi, ĉar la dimensio estas alia. La stato kiu atakis estas membro, ne nur membro de Sekurecconsilio, permanenta membro de la Sekurecconsilio en Novjorko, sed havas atomajn armilojn, eĉ la plej grandan nombron de atomaj armiloj. Kaj do tie se oni volas labori por eta paciĝo kiun ĉiu deziras, tiun problemon oni ne povas solvi sendante tien alian armeon. Kontraŭe, tiam oni riskus ĝuste tion, kion vi antaŭe priskribis, ke tiu ankoraŭ loka milito en Eŭropo fariĝus milito en multe pli granda skalo.
Do tio estas ja la debato ĉefe en Germanio, do ĉu ni do unue estis tankoj, poste estis do pli robustaj tankoj, poste kaj nun ni parolis pri tiu Taurus-misilo. Kaj do la demando ĉiam estas ni ne volas esti partio de la milito, sed nu ni ja por la alia flanko ni jam estas parto de la milito, do partio de la milito. Se oni spektas la rusan ŝtatan televidon, tiam ni estas jam partio, se mi...
Yes, kai tie eli anko jam minacas uzi to en la ŝtata televido, en tiuj debatoj eli anko jam minacas uzi atomajn armilojn kontraŭ ni, kontraŭ kelkaj el niaj ĉefurboj kaj tiel plu. Sed tion oni devas atendi. Mi kredas, ke en Moskvo oni ja bone observas la dimension, kaj tio, kion ni faras, estas solidareco kun Ukrainio. Ni klopodas helpi al la ukrainanoj, sed ili defendas sin mem. Kaj nun fari iujn konkretajn proponojn al la ukrainanoj, ke kiu estu la politika solvo de tiu konflikto. Finfine oni bezonas politikan solvon. Tio ne povas esti nia tasko.
No, jes. Da ist es zu fakte zu per tio helpo de transdonado de milita equipaggio armiloi choni fakte tiom so fiche povas influi la militon tie ke Ukrainio povu for peli Russien la Russoin el Ukrainio zu tio choni havas chanson tie o zu tio. Das ist ja ankaŭ tio oni ofte aŭdas, tio nur pli longigas la militon, kvam kam mi ne scias, kio estas la momento, kio malpli longigas la militon, se oni ne liveras armilojn.
Oni ankaŭ devas demandi sin, ĉu oni postulu de la ukrainanoj, ke ili kapitulaciu. Tion feliĉe neniu faras, ankaŭ en nia interna politika debato en Germanio, sed tio estas la esenca demando.
Sed kio estas kun la eŭropa nivelo? Ĉu en tiu demando Eŭropo estas ankaŭ unuigita?
Ĝis nun jes. Kompreneble la grado de subteno en diversaj landoj estas malsama, sed principe jes, la decidoj kiujn Eŭropa Unio faris ankaŭ rilate al helpo por Ukrainio estas validaj decidoj kaj kontroli.
Ne estas tiel, ke en la Eŭropa Unio estas iel proksime, ke do aŭ estas granda ŝanco, ke ni ne aprobas, ĉar la ŝtatoj tute ĉiu ludas en sia propra sablujo.
Tion mi certe ne esperas, tion situacion.
Mi ankaŭ ne esperas, mi demandas, ĉu vidas tion.
Se estus tiel, tio evidente havus konsekvencojn ankaŭ pri la posta evoluo kaj pri tiu parto de la kunkresko de Eŭropa Unio, kiun ni devas atingi.
Do eble ni iomete faru kelkajn strategiajn pensojn, do ni ne havas eŭropan armeon. do konkreta demando, ĉu ni havu, ĉu ĉu tio estas io kion ni nun ekprilaboru.
Mi kredas je la fino jes, sed mi tute ne subtaksas la problemojn, kaj ĉar niaj armeoj, naciaj armeoj en la Eŭropa Unio estas tiel malsamaj, kaj sekvas malsamajn regulojn. Exemple por preni la erŝajne la ekstremon, unukaze la franca prezidento povas decidi, mi sendas 1000 or 2000 aŭ pli da personoj al Afriko, kaj poste la parlamento devas doni al li la monon por tio, sed en alia ekstremo estas en Germanio, kie oni devas bezonas voĉdonon en la parlamento, eĉ se ni nur volas sendi 4 oficirojn eksterlanden por helpi en iu militista operacio. Kaj tion harmoniigi ne estas facila tasko.
Fakte, harmoniigi aferojn pri tiuj Eŭropa Unio ja havas sperton tamen.
Jes, sed la nacia suvereneco en tiu ĝuste tiu kampo, sekureco kaj defendo, estas sufiĉe forta ankoraŭ. Oni multon atingis multe pli bonan kunlaboron al tiu ankaŭ NATO cetere kontribuis, sed tamen finfine ĝis nun estas tiel, ke ĉiu nacio volas mem decidi, por kiu ĝi uzas siajn soldatojn. Mi ne parolas pri atako kontraŭ ni. Do se oni venus vere en situacion de defendo kontraŭ agresanto, kiu minacas nian teritorion, tiam mi ne dubas, ke la estantaj mekanismoj funkcios, sed tio estas ĉefe mekanismo en NATO.
Sed do, ĉu la mekanismo en NATO funkcias, estas ja ankaŭ pli kaj pli dubinda. Mi parolis jam pri tio, ke ni ne scias, kion Usono faras. Ni ne plu estas tiu cent el cent fidinda partnero en tiu rilato.
Se ni havas ŝanĝon de prezidanteco en Usono, kaj se ni ĉion komprenas laŭvorte, kion ni aŭdis de unu el la kandidatoj en la lastaj monatoj, tiam jes, certe estas duboj, ĝis kiu grado Usono tiam ankoraŭ pretus tute simple diri defendi nin. Trump ja parolis ĝuste pri tiu situacio. Sed tio nur illustras la problemon, tio montras, ke ni en Eŭropo vivis sufiĉe trankvile sub la ŝirmilo de la usonanoj en la lastaj jaroj, kaj verŝajne devas fari pli por organizi nin mem, ankaŭ por la situacio en kiu oni atakas nin de ekstere, do ne nur por eksteraj konfliktoj.
Sed fakte estas ankaŭ tia vidpunkto, ke ĝuste la milito en Ukrainio estas rezulto de la ŝirmado pere de Usono en Eŭropo, ke ni scias, ke dum la malvarma milito estis tiuj du ege potencaj ŝtatoj, kiuj gvidis la mondon. Kaj Rusio ekde tiam sufiĉe perdis sian potencon pro la ekonomiaj kialoj, kaj Usono pere de NATO fakte disvastiĝis, kreskis kaj havas la potencon ankaŭ en la aliaj ŝtatoj, kaj havas ankaŭ pere de NATO la armeon en diversaj lokoj kaj observas de ĉie. Kaj mi konas unu el la ideoj, ke tio fakte estis to ne atako, sed iomete ludo kun Rusio, ke Usono provis puŝi la Rusion, forpuŝi de sia teritorio, de la influo. Kaj tiam Rusio volis reekhavi la influon sian propran, kaj iomete denove disvastiĝi influon. Do, ĉu...
La Mi antaŭ parolis pri naŭdek la malapero de la fera korteno en Eŭropo ja datas al 1989 naŭdek post ankoraŭ la resendependiĝo de la baltiaj ŝtatoj. Tio ne kondukis al tuja invito de tiuj ŝtatoj membriĝi en NATO, pri tio neniu pensis en tiu tempo, sed la decidoj pri la unua rondo de aliĝo de novaj membroj estis farita en 1997 en Madrido, koncernas Pollandon, Ĉeĥion kaj Hungarion. Mi memoras ancora kiam ili membriĝis en NATO en 1999, do tio daŭris kelkajn jarojn kaj sekvis la eksplicitan volon, la eksplicitan deziron de tiuj ŝtatoj. Post oni longe atendis, tiam venis ancora unu rondo de aliĝoj, kaj la lastaj, kiuj nun aliĝis al NATO, estis kiel scias Finnlando per Svedio, kiuj deziris antaŭe neniam volis tion, sed nun sentas sin ankaŭ minacataj. Mi ĉeestis en 2008, kiam en NATO oni diskutis pri la eventuala invito de Ukrainio al membreco. Kaj nia pozicio tiam estis tio estus en tiu momento la malĝusta decido, ĉar granda parto de la ukraina loĝantaro ne estus subteninta membrecon en NATO. La ligoj kun Rusio ankoraŭ estis tre fortaj, kaj oni ankoraŭ havis la esperon, kompreneble, ke oni povus trovi iun daŭran interkonsenton kun Rusio. Tiutempe mi hodiaŭ ankoraŭ dirus la nia pozicio estis ĝusta, sed se vi hodiaŭ farus sondaĝon, se vi hodiaŭ demandus pri la publika opinio en Ukrainio, ĉu ili volas esti membro en NATO, verŝajne vi havas grandegan plimulton kiel sekvon de tiu milito, kiel sekvon de tiu atako.
Nu, do denove pri al tiuj strategiaj demandoj, do jes estus bone eble havi Eŭropan armeon, sed malfacile, ĉar estas sufiĉe multe da laboro, kiun ni devas antaŭe fari. Kaj ĉu tiu armeo havus tiam alian taskon ol simple nur la defendo? Ĉu ankaŭ ni sendus tiun armeon ankaŭ al la Ruĝa Maro por protekti la ŝipkomercajn vojojn, aŭ al la Sud-Ĉina Maro, aŭ
al la Ruĝa Maro ni sendas?
Niam sendas, sed tio estas ja la individuaj ŝtatoj.
Ne, tio estas ankaŭ kunordigita en la Eŭropa Unio. Do estas la komandanto de tiu operacio, mi kredas, estas greka admiralo, kaj ĉiukaze kune kun la usonanoj kaj la britoj, kiuj havas nun apartan rolon, ili patrolas tie en la Ruĝa Maro, kaj la germana ŝipo, kiu partoprenis tie dum kelkaj monatoj, nun ĵus revenis.
Kaj do sekva demando, kaj tio estas la verŝajne la plej agrabla, ĉu ni kiel Eŭropa armeo havu nukleajn armilojn?
Tio estas la plej malfacila demando. Kaj en la nuna situacio funkcias la fortimigo. La nukleaj armiloj estas ja politikaj armiloj, oni ja ne konstruas por ili fakte uzi, ĉar tio estus katastrofo, se oni komencus nuklean militon, estas ege malfacile haltigi ĝin kaj eviti, ke tiu kreskas, ke la danĝero kreskas. En tiu senco, ĉu oni bezonas fortimigon, kaj kiel ĝi povas funkcii, estas nesolvita temo en la Eŭropa Unio. Ni profitas, kiel mi diris, de la usona ŝirmilo. Plej facile kompreneble estus, se tio ankaŭ validus daŭre, kaj tio denove levas la demandon, kian usonan politikon ni povas atendi ekde la venonta jaro. Do tiam, se ne, Pritio mi prefere ne volas spekulacii. Mm-hmm. Sed estas ja unu stato en Europa, kio mem havas nuklean armilon, en la Europa Unio, estas Britujo, Extergy, estas Francio, en la Europa Unio. Tamen je multe malpli alta nivelo, multe malpli da armiloi, ol havas eble kontraŭuloj.
Yes, da tio es ankaŭ io kion mi neniam komprenis pri la malvarma milito, al kio oni prokrion besonders tien absurdajn kvantojn. Do fakte sufiĉas du, tri nukleaj bomboj, kiuj trafas, kaj tio jam estas sufiĉe por havi la tiun fortimigon. Es ist ja ankaŭ la demando, ĉu fakte tiuj nuklea armiloj de Rusio ankoraŭ funkcias, ĉar teni nuklean armilon funkcianta estas teknike ne tiom triviala afero. Kai sed la simpla respondo estas, do eĉ se kelkaj ne funkcias, ni ne povas fidi, ke ili ĉiuj ne funkcias.
Kai verŝajne devas fidi, ke la plej granda plimulto funkcias, ĉar tio estas ne malgrava parto de la defenda sistemo, egale en kiu ŝtato, por kiu ankaŭ sufiĉe kostas cetere, kaj pri kio oni tre atentas kaj tre zorgas. Sed jes, la tiuj absurde altaj nombroj, kiel vi diras, ili havas ankaŭ iun historian fonon, ĉar ekzemple en la malvarma milito, se la orienta bloko estus atakinta per mallongdistancaj nukleaj armiloj nian teritorion en okcidenta Germanio, por fari konkretan ekzemplon, kiu estitus la respondo de NATO? Tui interkontinente raketoj, ĉu vere usonanoj estus tuj riskintaj kontraŭ baton per aliaj interkontinentaj raketoj, kiu povus detrui Novjorkon aŭ Chicago aŭ alian, kaj tial oni evoluigis diversajn kategoriojn de nukleaj armiloj sur tere, sur mare, en submaraj ŝipoj kaj tiel plu. Tiusas diverse kategorio, eka en tuta la nombro, estas tre alta, tiu justas.
Esto pri tio mi ciam demandas min, ĉu do fakte cie tia milito fine estas milito kontraŭ homaro kaj kontraŭ normala popolo, kiu ne volas militi. Do se estus nur armeoj, kiuj batalas unu kontraŭ la alia, kaj estas iaj profesiuloj, kiuj estas pagataj por tio kaj mem decidis tiun sorton por si mem, tio estas io tute alia, kaj povus esti ke ia milito simple okazas sur la, mi ne scias, kiel ŝakludo aŭ io tia, kaj estas malbonŝance ĉiam la iu rompas la regulojn kaj batalas kontraŭ la popolo. Yes,
kaj historie la procentaĝo de civilaj viktimoj terure kreskis.
Yes, do tio estis mia pripenso ankaŭ do ekzemple tiu romiana batalo okazis sur la kampo. Tiam ankaŭ estis tiu batalkampo, tiu nomo ja venis de tio, ĉar ĝi ne okazis en la urboj kutime. Do foje ankaŭ, sed sufiĉe ofte en la napoleonaj tempoj estis ankaŭ la batalkampo malantaŭ la vilaĝo, malantaŭ la urbo. Do jes, ĉiuj homoj, kiuj loĝis en tiu urbo, en tiu vilaĝo, ankaŭ estis afektitaj, ĉar subite venis la miloj da homoj tien kaj bezonis manĝon kaj ŝtelis ĉion, kion ili vidis. Kaj homoj ne plu havis la eblecon kreskigi ion ajn tie por tiu jaro. Do certe estis granda influo al tiuj homoj ankaŭ, sed tiuj homoj ne estis mezo de la bataloj.
Ja, mi devas korekti vin. Jam tiam, ekzemple en la 30-jara milito, 1608 ĝis 1612, Germanio, kiu ja kiel ŝtato tia ne existis et la en la territorio de hodiaŭa Germanio oni perdis unu trionon de la loĝantaro. Trionon de la loĝantaro. Li tiu kaj tio ne estis militistoj, la granda parto estis civiluloj, kiuj jam tiam suferis, ĉar oni detruis, forbruligis la urbojn, faris terurajn detruojn, krome aldoniĝis plagoj kaj diablo scias, do estas jam tiam estis terura milito, kiu finiĝis en 1648 per la Vestfalia paco. En mia hemurbo cetere, en Münster. Kai la resultoi, la politica resultoi, pritione vos longa discuti, ciucase la cefa victimo de tiu terrora milito estis la germano is hier tempe.
Yes, do, certe ne estas nur la armeo kiu estis tie, kai mi diris ancao dum la Napoleona tempo, kiam ili yes. Marsis, tiam ec ne estis batalo, sed la marsado de la malsata armeo estis jam suffice granda bato alla popoloi.
Sed por reveni al via punto, mi credas la lasta milito in kiu la numero de militistae perdoi, victimoi, estis pli alta ol de civilulo, estis la unua mondmilito.
Yes. Yes, tiu ancao estis unu el tiei, kiu ancorau suffice grand scale okazis sur la batalkampoi. Estis tie multae homoi, kiui compreneble perdis la vivon kai devis eniri la militon ec kontrau sie volo, sed tamen estis la soldatoi.
Yes.
Plej parte, yes. Kai, sed tio ancau ciam influas la popolon normalan, yes. Sed la dua mondmilito estis tute alia en tiu senso.
La civila perdo estis multege pli alta.
Yes, do tiam oni ne plu diris do, ci tie estes batalkampo, tie ni batalu, kai šovu la limon dek metroin dextren, kai mal dextren, sed tie komencis tio niže tulam bombojn sur la urboj, kie la civila
oni konkeru tiun kaj tiun landon, kai mortigo che le ble player in la gente.
Ma buon santo Dio sta stil kai. Yes. To sed ni anka ne vidas ian eblecon ke tio iam revenu alla campoi. Verŝajne.
Ne, no tio estas ja anka la demando ĉu ni volas reveni al tio nun en Ukrainio oni ja havas sufiĉe tion militon de unua en la stilo de la unua mondmilito.
Estas preskaŭ kiel estas tranĉeoj, estas bataloj preskaŭ kiel en la unua mondmilito.
Jes, kaj do estas tiuj ankaŭ la flugatakoj al la urboj kaj Kievo, Odessa, Kharkiv kaj do tio ankaŭ ekzistas. Sed do jes tio tio iomete gvidas min al alia demando kion mi ankaŭ havis, ĉar ekzemple en Germanio ni ne plu havas tion ĝeneralan devigon por milita servo. Ni havas ĝin ankaŭ en la konstitucio, sed oni ne uzas ĝin. Do ĉu tion oni kvazaŭ denove bezonus, aŭ ĉu fakte la defendokazoj, kiujn ni imagas, fakte denove daŭre postulas tiujn altajn kvantojn de soldatoj? Ĉar do la antaŭe la milita logiko ja estis kiu havas pli da soldatoj venkas, kaj tial oni fakte provis amasigi la soldatojn laŭeble plej multajn. Sed ĉu tio fakte tiu logiko ankoraŭ validas? Ĉu estas estas tio kion ni kiel denn ja Europa Strategie oder schon nie fakte volus havit hier an Armee und kiu per amaso das halt auf Soldatoi en la trenchoi wäre batalas auch schon nie pli klopodo pri aliae formoi de milito.
Ne klopodo eviti milito. Por tio oni havas tiun tutan diskuton, kiel oni povas organizi kredeblan defendon, sed ĝi devas esti kredebla. Kaj tion ni ĝis nun en NATO verŝajne jes havas, sed ĉu ni povas estonte fidi je tia situacio, mi ne scias. Pri via demando, ĉu ni bezonas devigan militservon? Mi ne kredas. En Finnlando, unu nova NATO-stato, ili havas devigan militservon. Ili havas apartan situacion. Kaj ili havas ankaŭ sufiĉe bonan reservan sistemon. In Svedio, ili havas iun, ili reenkondukis iun formon de ne deviga militservo, sed deviga registriĝo. Nun ni diskutas en Germanio, ĉu ni reenkonduku iun tion. Vi diris, ke principe in la Constitutio oni ne ŝanĝis la fakton, ke militservo tie aperas, eĉ se nur negative, ĉar la Constitutio donas la rajton, ke oni rajtas rifuzi militservon. Kaj estas tuta aro da da problema che io non i causus als hipertio facto estas che la servo in la camana armeo ne estas tiel interessa por multe homoi kai che ni facto besonus dudek mil pli da soldato in ia armeo tion li nun klopodas per alia forma de recrutigo solvi.
Do mi havas iomete la impreson ke nun en la germana armeo kiu ne plu estas deviga armeo oni bonvenigas la novajn soldatojn per la samaj ĉambroj en kiun oni metis la devigajn soldatojn kaj tiam oni miras ke ili post du semajnoj foriras kaj diras ah ne tio ne estas mia afero. Da ist eble dann aber als hier der Mann dazu ist ja nie regal das Usono havas la play fortan armeon de la mondo zu tio fortezzo wenn das pli de la quanto de la soldatoi o de la technologio kion ili havas
la play fortan armeon wahrscheinlich auch aus Chinio mi ne konas la precisa nombro in tie sed mi suspektas ke estas pli o la usonano e la usona armeo havas 3 milionoj da soldatoj, se mi ĝuste memoras, ke vi estas ĉiuj profesiuloj, kaj la granda avantaĝo, kiun la usona armeo havas kompare al aliaj, estas la grandeco, sed ankaŭ la teknika supereco. Kaj tion oni ne povas tiel facile anstataŭi en Europa kun dudek sep estas nur unu aŭ du malpli, sed diversaj armeoj kiuj devas unue kunkreski kaj kiuj ĝis nun laboras kune nur en malgrandaj operacioj.
Fakte interesa demando pri la armeoj, do ni diris, ke ili estas tute diversaj en Eŭropo, sed ĉu fakte la pozicioj de la oficiroj estas la samaj en la armeo, aŭ ĉu ni havas tute diversan strukturon en la armeo, ke estas pozicioj, kiuj en unu armeo ekzistas, en alia ne?
Do pozicioj sense estas komparebla, eble ili havas aliajn nomojn, sed la pozicioj estas komparablaj kaj la eŭropaj armeoj, ĉefe el NATO-ŝtatoj, havas ankaŭ sufiĉe multe da sperto kunlabori. En multnaciaj ŝtaboj, en multnaciaj komandejoj, kiu volas fari karieron kiel oficiro en niaj armeoj devas ankaŭ ie en sia biografio havi la servon en unu el tiuj multnaciaj komandejoj, kaj ili jes ili havas praktikon kunlabori.
No bueno, es yes. Este mal facil.
Es das mal facil das Thema, no yes, es ist io kion oni suffice neglectis en de Europa dum la pasinta ja decoi, do des pli grave do vif teni au vigligi la debaton kai ni eble per tio io mette. Po was kontribui al tio. So, Ulrich, koran dank und Kevi, tiel spontane, venis al nia
volonte.
Kai, Do, ni vidu kio okazas en la sekva jaroj, eble ni post iom da tempo povas daŭrigi tion kaj
Jes, kaj ni vidu kia strategio ekestos kaj kaj do espereble ni parolos pri tio en la paca mondo.
Do, ni certe en nia podcasto tiun temon ankaŭ en unu aŭ alia formo traktos, ĉar tio ne estas temo kiu malaperas baldaŭ. Bone.
Jes, kaj skribi strategiojn estas relative facile, ĉiam ankoraŭ do. Se oni havas iom da rutino, estas ne malfacile skribi strategiojn, sed la problemo estas plenumi.
Realigi, yes.
Yes. Bonan konan dankon, kaj ĝis la venonta fojo.
Kaj ni ankaŭ dankas al niaj aŭskultantoj, kaj ĉion bonan, kaj ĝis baldaŭ.